ми разом. Люди різні, але донедавна усі знали, мир – це коли не воюють, а перемир'я – це коли припинили стріляти. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні про те, хто і чому стріляє під час перемир'я на сході України. Інформацію про перемир'я, яке вбиває, зібрав Дмитро Джулай.
Бойовики дедалі частіше обстрілюють Донбас із забороненою Мінськими угодами зброї. Під вогнем градів, 120-міліметрових мінометів та 152-міліметрової артилерії «Щастя», «Трохізбенка», «Кримське», «Попасна», «Авдіївка», «Піски», «Мар'їнка». Найбільше бойовики б'ють по Широкіному, воротах Маріуполя. Обстріли з важкої артилерії, бронетехніки, крупнокаліберної стрілецької зброї щодня бачать українські воїни. За 3 місяці тільки в Широкіному загинули понад 20 військових. Загалом після підписання у середині лютого угоди Мінськ-2 загинуло близько 110 українських військових, понад 500 поранені.
Назвати точніші цифри ми сьогодні просимо гостя нашої студії, начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селізньова. Вітаю вас.
Ірина, вітаю вас.
Скажіть, ось навіть за цю добу останню, що ми маємо по обстрілах?
Ми маємо щодоби 50-60 обстрілів позицій українських військовослужбовців, а також тих населених пунктів, де проживають мирні мешканці України, які прагнуть миру і чекають на нього з нетерпінням. Щодоби бойовики відкривають вогонь по наших позиціях, по населених пунктах, де мешкають мирні мешканці, використовують при цьому 120-міліметрові міномети, 122-міліметрові артилерійські системи. Це ті зразки озброєння, які відповідно до Мінської угоди мають відведені на визначеній відстані, тож не використовуватись під час цього конфлікту. На жаль, часто густо бойовики ці домовленості порушують і використовують заборонену зброю під час цього конфлікту.
Пане Селізньов, але поясніть тоді, чому вперто Україна називає це перемир'ям? Принаймні, офіційно ми існуємо ось в рамках цієї угоди, хоча вона весь час порушується. Ми не можемо довести міжнародній спільноті, що відбувається порушення усіх підписаних домовленостей.
В зоні проведення антитерористичної операції постійно працює моніторингова місія ОБСЄ. Так само там розгорнута спостережна місія контактного центру, до складу якої входять представники Збройних сил України і Збройних сил Російської Федерації, які мають моніторити ситуацію вздовж лінії розмежування ворогуючих сторін. Усі ці інституції постійно фіксують обстріли з боку бойовиків наших позицій. Сили антитерористичної операції відкривають вогонь лише у відповідь, тим самим змушуючи припиняти вогонь з боку бойовиків. Так само ми займаємо принципову позицію і ніколи не відкриваємо вогонь по позиціях бойовиків, якщо вони розміщені на території населених пунктів і там, де наш вогонь у відповідь може завдати шкоди мирному населенню.
Це ви пояснюєте, чому це називається перемир'ям? Ну, я ще чула, знаєте, яке пояснення, що, мовляв, тоді, коли і точаться справжні військові дії, то тоді інтенсивність обстрілів приблизно у 17-20 разів вища. Чи це справді так?
Так, інтенсивність вогню під час ведення активної фази антитерористичної операції набагато вищі, тож і втрати обох сторін під час активної фази бойових дій набагато вищі. Кожне життя українського військового – це безцінна складова, але ми розуміємо, що це плата за мир, хиткий мир на сході нашої країни.
Ну, дуже важко називати миром те, що відбувається, якщо ти знаходишся під обстрілами. Наш колега, журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель, провів 2 доби під обстрілами поблизу Щастя. Позиції 91-ї, 92-ї окремої механізованої бригади обстрілюють кожного вечора по кілька годин. Бійці відстрілюються лише у відповідь. Давайте подивимося, що Михайло привіз з передової.
Обстріли українських позицій тривають по кілька годин кожного дня. Спочатку бойовики пристрілюються зі стрілецької зброї, автоматів та кулеметів, а потім беруться за важче озброєння. В хід ідуть автоматичні гранатомети, міномети та зенітні гармати.
Справа від молодого.
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади з передового блокпосту на мості через Сіверський Донець в районі Щастя розказують, що час від часу проти них використовують і ствольну артилерію. Вона б'є сильніше, а після обстрілу неможливо знайти так звані хвостовики мін. Також залишок снаряду стволової артилерії показував один з офіцерів 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», який базується на тому ж блокпості.
Прилетіло вночі, скоріш всього, якийсь снаряд. Камінці відлетіли, вон. Метрів на 20.
Щоб відігнати бойовиків від своїх позицій, українські вояки використовують зброю ще радянської розробки. Зокрема, бійці, як вони самі кажуть, відпрацьовують позиції бойовиків з крупнокаліберних кулеметів ДШК. У разі необхідності використовуються також станкові гранатомети СПГ-9, відомі як СПИС, калібром близько 70 мм. Популярним є автоматичний гранатомет АГС-17. Бойовики бояться наближатися до українських позицій, якщо лінію розмежування прикриває снайпер. Та українські точні стрілки використовують все ту ж стару снайперську гвинтівку «Драгунова». Як розповідає один зі снайперів 92-ї бригади, йому пощастило. Видали зброю із новим якісним стволом. Оптику для корекції привезли волонтери.
Це просто дуже-дуже хороша оптика, которая рассчитана на большие расстояния для просмотра.
Як сказав мені в останній день мого перебування в бригаді один з офіцерів, перемир'я постійно порушується, і яка різниця чим? Людей вбиває зброя будь-якого калібру.
Сидиш тут на передку. А толку? Не наступаємо, не нападаємо. Тільки плюхи ловимо, та й все.
Михайло Штекель, Євген Солонина, Луганщина. Ми разом.
Який справді толк, як запитує боєць, який сенс у тому, що наші бійці, по суті, можуть стріляти лише у відповідь? Хто кого атакує? Скажіть, будь ласка, пане Селезнєв.
На сьогоднішній день є Мінський протокол, Мінський меморандум. Україна як держава прагне миру. Зрозуміло, що військового вирішення конфлікту на сході нашої країни немає. Лише політики, лише шляхом перемовин можуть досягнути того довгожданного для всіх миру на сході нашої країни. Військові перебувають на передовому рубежі, стримують агресію противника, роблять все необхідне для того, щоб ворог не просувався вперед.
Іншими словами, супротивник, сепаратисти, бойовики атакують наші позиції, намагаючись відсунути лінію розмежування на бік України, тобто зменшити ту територію, яку контролює Україна як держава, свою територію.
Питання постає в іншому. Вони постійно прощупують нашу оборону, намагаючись виявити слабкі місця для того, щоб в подальшому ці слабкі місця використовувати для проведення атакувальних дій. Крім того, бойовики постійно провокують сили антитерористичної операції вогнем. Тим самим намагаючись викликати вогонь у відповідь сил антитерористичної операції, щоб в подальшому виставити Україну як державу, яка постійно порушує Мінські домовленості.
Це свого роду пропаганда через бойові дії, навіть якщо вони протікають не з такою інтенсивністю, якби це було під час такого великого протистояння. Але все ж, кожного разу, коли відстежуємо ми карти, які показують лінію розмежування, то ми бачимо, що вона, по суті, не є фіксованою. Принаймні, не була. Вона весь час коливається. Чи можемо ми сказати, що Україна закріпилася на тих рубежах, які були визначені мінськими домовленостями?
На жаль, на сьогоднішній день лінія розмежування сторін, фактично лінія не відповідає мінським домовленостям, які були укладені під час Мінську першого варіанту проведення в такому форматі переговорів. А в той же час, на сьогоднішній день, виконано колосальний обсяг робіт, пов'язаних з облаштуванням трьох ліній оборони. Перша лінія оборони – це та лінія фортифікаційних споруд, за яку відповідає Генеральний штаб Збройних сил України. Друга та третя – це компетенція обласних державних адміністрацій. На всіх трьох лініях оборони нині тривають роботи, і завдання у нас єдине. Ми маємо облаштувати таким чином лінію інженерних та фортифікаційних споруд настільки потужно і надійно, щоб в подальшому ефективно стримувати агресію ворога і при цьому робити все це таким чином, щоб не допускати втрат серед українських бійців.
Сьогодні було засідання тристоронньої групи. Завершилося воно тим, що, по суті, перенесли розгляд далі, оскільки, як прозвучало в єдиному коментарі, що розмова була надзвичайно напруженою. Чи можу я вас запитати, чи поїхала українська сторона туди із фактами, які доводять, що сепаратисти весь час атакують позиції українських військ, українських добровольчих батальйонів і, по суті, намагаються і посунути лінію розмежування, а з іншого боку використовують те, що забороняється угодою?
Ірина, перше, у складі сил антитерористичної операції нині не виконують завдання добровольчі батальйони. Всі військовослужбовці добровольчі.
Це ми їх називаємо так за звичкою, яка по суті є правдою.
І по факту, якщо ми ведемо мову про добровольців, то під час четвертої хвилі мобілізації кожний восьмий військовослужбовець, який став до складу Збройних сил України, є добровольцем. А якщо ми йдемо за ті підрозділи, які на початку свого існування були створені...
Про добровольський український корпус, наприклад,
так.
ДУК.
ДУК, приблизно 50 військовослужбовців зі складу ДУК «Правий сектор». Вони нині є військовослужбовцями Збройних сил України і виконують завдання у складі тих підрозділів, до яких прибули для подальшого проходження служби. Щодо інших військовослужбовців зі складу ДУК «Правий сектор», то нині розроблена дорожня карта, яка кінець кінцем має привести або до утворення нової структури у системі безпеки нашої держави на відповідному законодавчому рівні, і така ініціатива є від ряду народних депутатів, або призведе до інтеграції до правого сектору у складі Збройних сил України або інших військових формувань.
Це окрема і дуже болюча тема, і все ж просила вас відповісти на моє запитання. Чи знаєте ви, що українська делегація, яка бере участь в тристоронній групі, має достатню кількість доказів того, що бойовики і сепаратисти порушують перемир'я?
Так, Ірина, ця група має достатньо доказів, які яскраво і компетентно підтверджують сам факт перебування у складі бандформувань, які діють з боку бойовиків, представників регулярних військ Російської Федерації, найманців та інших військовослужбовців, які за винагороду діють у складі диверсійно-розвідувальної групи, які проводять атакувальні дії у відношенні наших підрозділів, які постійно обстрілюють наші позиції. Така інформація є. Так само ця інформація постійно надається представникам моніторингової місії ОБСЄ для того, щоб вони мали можливість інформувати своє європейське керівництво про те, що постійно бойовики порушують умови Мінського протоколу та Мінського меморандуму.
Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. У студії начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. І говоримо ми про те, чому офіційно Україна називає перемир'ям ситуацію, коли обстріли тривають. Простій людині це дуже важко пояснити, погодьтеся. Якщо обстріли тривають, то вже миру немає. Якщо люди гинуть і люди поранені, то вже миру немає. Чи має Україна план, який може привести до того, що обстріли взагалі зникнуть?
Так, для того, щоб обстріли зникли, ми маємо стати сильнішими. І це перемир'я, на яке дуже багато скарг виникає у всіх мешканців нашої країни, це той шанс, який є у нашій країні для того, щоб відновити боєздатність Збройних сил України, відновити ресурсну базу, провести навчання військовослужбовців, які призвані до лав Збройних сил України під час 4 та 5 хвиль мобілізації. Лише сильний противник викликає повагу у супротивника. Так от, для того, щоб наша армія стала міцнішою, для того, щоб наша країна була набагато потужнішою, ніж вона була рік тому назад, це перемир'я нам потрібно.
Пане Селізньов, ви представляєте Генштаб. Зараз ми подивимося сюжет, у якому люди, які відстоюють Україну під обстрілами, кажуть про те, що коли вони просять боєкомплекти, щоб їм дали озброєння, їм кажуть, а у нас перемир'я, і вам не потрібні боєприпаси. Левко Стек був у Широкиному і бачив, як висоту, яку називають маяк, обстрілюють із артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями.
І позиції, які розташовані за 300 метрів від цього будинку, активно працює скаут та міномети сепаратистів. Попри те, що за умовами мінських домовленостей такі калібри мали бути відведені від лінії зіткнення.
Місце, яке обстрілює артилерія сепаратистів, називають маяком. Це панівна висота в Широкіному. Як кажуть військові, найзручніша точка для спостереження та контролю за позиціями бойовиків. Силовики пояснюють, що штурмувати висоту вкрай складно, відтак її методично поливають артилерійським вогнем. В цей день, за словами військових, сепаратисти працювали калібрами 120 та 150 міліметрів.
Тільки виїжджає БСЄ, журналісти, вечором і починається. Без різниці. Или утром, рано утром. САУ, танки, только так, щоб їх не підводять, їх там вдалеке, щоб ми їх не бачили. А стріляли, сюжили.
Зараз оборону в Широкиному тримає батальйон «Донбас». Під час обстрілу позиції одного бійця було поранено, інший від завданих осколкових поранень загинув. Після артобстрілу починає працювати стрілецька зброя. Відтак донбасівці шквальним вогнем намагаються не підпустити сепаратистів занадто близько до власних позицій.
Тут вилазки вони роблять роботу з ПКМ, крупнокаліберного пулемета, а тут працюють там по другим позиціям, по домиках. Ну, десь от тут вони на передки сидять.
Кожен прохід повз вікно – потенційна небезпека. В селі з обох боків працюють снайпери, що вже встигли пристріляти відкриті ділянки. Донбасівців та сепаратистів розділяє кілька сотень метрів. Це вже не перша ротація, тому силовики встигли вивчити напрямки та позиції, звідки можна очікувати розвитку атаки.
Ворог все-таки боїться кулеметів. Зупитається ця фігня. Коли йде злива куль, то не сильно високо.
Втім, вогонь не стихає. Найпотужніша зброя на передових позиціях батальйону – ручні протитанкові гранатомети. Вони не надто ефективні проти піхоти, але вибирати бійцям не доводиться. Невдовзі артилерійський обстріл позиції «Маяк» припиняється. В приціл сепаратистів потрапляє одна з чотирьох поверхівок на передній лінії оборони. Тут теж втрати цього разу осколки міни пробили ногу бійця.
Ліва стопа розірвана повністю, ну і вище коліна в задній частині, ну ззаді на суглобах осколочні. Але я думаю, що в случае всього, що йому буде стати протез на ліву ногу.
Обстріл наростає, тому залишатись на поверхні стає вкрай небезпечно. Частина бійців залишає позиції і спускається в підвал. Після кількох годин бою донбасівці змушені економити набої. Під вогнем боєкомплект підвести не зможуть. І невдовзі стріляти може бути просто нічим.
Коли пройшли ротацію, просили, у нас БК закінчується, підвезіть. Вони сказали, у нас зараз немає бойових дій. Та йолки-палки, ну як ні? Я говорив, приїдьте сюди, посидіть, посмотрите, що тут на самом деле відбувається.
Перемир'я оголошене в зв'язку з мінськими домовленостями тут критикують безупину. Не розуміють, чому командування відвело важке озброєння, якщо стрілянина та втрати в Широкиному не припиняються.
Це продовження того самого Іловайська, того самого Дебальцева. І в майбутньому, напевно, знову буде запланований відхід з міста Широкіного.
Левко Стек для Радіо Свобода з Широкиного.
Левко Стек вів прямі стріми з Майдану. Він знімав, як зелені чоловічки блокують військові частини у Криму. Тепер він працює на сході України. Ви бачите його роботу. І за це наш журналіст, ми цим пишаємося, Левко Стек отримав премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. А я прошу прокоментувати сюжет, який зняв з ризиком для власного життя наш колега пана Селізньова.
Одна із найскладніших, найпекельніших точок на сході нашої країни – це населений пункт Широкіно. Саме там триває довгий час протистояння між підрозділами, які входять до складу антитерористичної операції, та бандформуваннями бойовиків. Все те, що там відбувається, то є свідчення, чергове свідчення того, що бойовики постійно не дотримуються умов Мінського протоколу та Мінського меморандуму. Це все те, що мають фіксувати міжнародні спостерігачі задля того, щоб в тому числі і міжнародна спільнота зробила правильні висновки з ситуації на сході країни, щоб вона розуміла, хто саме є агресором в цьому конфлікті і хто саме не рухається у напрямку припинення вогню на сході нашої країни.
Бачите, як хлопці кажуть, що тільки спостережна місія ОБСЄ поїхала, зразу починається обстріл. Прокоментуйте, будь ласка, ось ці слова, які прозвучали про те, що просять боєкомплект, а їм кажуть, у нас немає бойових дій.
По цьому коментарю необхідно провести відповідне розслідування, тому що питань виникає дуже багато. А саме з цією метою, щоб розуміти, який саме стан справ на передовій, що саме відбувається в зоні проведення антитерористичної операції, від учора в зоні АТО працює відповідна комісія від Міністерства оборони та Генерального штабу. Питання є найголовніше. Ми маємо отримати той самий зворотній зв'язок, причому цей зв'язок має бути постійним для того, щоб розуміти, яким чином відбувається заходи з інженерного та фортифікаційного обладнання першої, другої та третьої лінії нашої оборони, і яким чином забезпечуються наші військовослужбовці, які перебувають на передовій, що саме для них потрібно, щоб вони були ефективними та живими.
Але ті, хто на передовій, і ми намагаємося як журналісти передати ці слова, найбільше хочуть, щоб керівництво антитерористичної операції Генштабу Збройних сил України дало їм зрозуміти, дало їм віру, що ось ця трагічна закономірність, коли перемир'я, як правило, закінчується черговим котлом, більше не повторювалася, щоб вона була зламана. Давайте послухаємо людину, яка захищала Донецький аеропорт, і ось зараз він дивиться на перемир'я і дає йому оцінку, бо вважає, що саме перемир'я дало можливість бойовикам замінувати аеропорт, і потім це привело до великих втрат.
А це перемир'я вони ще теж так використовували, вони підтягували, продивлялися всі позиції, вони ходили, прощупали наші пости. Під час цього перемир'я вони натягнули, вони зайшли в підвал, вони позамінірували колони, вони вже, я так думаю, що оці, що не хочуть зараз призиватися, уходять від повісток, вони бачать, що це вже рік тягнеться на місці, їм теж не дуже цікаво йти неопределенно куди, виходить.
Прокоментуйте, будь ласка, цей учасник захисту Донецького аеропорту теж розказував про те, що набагато ефективніше, на думку бійців, знищувати, наприклад, бронетехніку, танкові колони, тоді, коли вони знаходяться в досягненні української артилерії, ніж чекати, що вони потім почнуть стріляти. Але ми обмежені перемир'ям.
Ірина, якщо йти вперед, треба розуміти, які наслідки все це до яких наслідків все це призведе. На сьогоднішній день ми добре розуміємо, що за спинами у бойовиків, які добре підготовлені, чудово забезпечені і пройшли відповідний рівень підготовки, в тому числі і з боку фахівців спеціальних підрозділів Російської Федерації, стоїть вся вогнева міць другої за чисельності армії у світі, армії Російської Федерації. Це треба розуміти, і ми виходимо з тих реалій, які є на сьогоднішній день.
Дякую вам, пане Селезньов, за участь в ефірі. Це була програма «Ми разом». Ми і далі будемо відстежувати те, що відбувається, оскільки мир потрібен Україні.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe,